Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Priče dana. Richard Grenell traži ukidanje taksi i odustajanje od kampanje povlačenja priznanja Kosova.
Obe ove stvari treba da se dese kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu, izjavio je Grenell nakon sastanka sa Albinom Kurtijem.
Da li je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori registrovana i ima li svojstvo pravnog lica? Dalibor Kavarić, zastupnik ove verske organizacije.
Apsolutno bez ikakve dvojbe Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.
U Bosni i Hercegovini od 1996. godine od mina je stradalo više od 1700 osoba, od čega je više od 600 izgubilo život. Boro Radišković stradao je od mina posle rata.
Nisam ja sam, nas je više stradalo. Oda ih normalno kroz jedan šumarak je naišlo na ta minska polja i tu smo stradali.
Svetski lideri danas u Jerusalimu obeležavaju 75 godina od oslobađanja Auschwitza. Predsjednik Izraela, Ruven Rivlin.
Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti.
O ovim, ali i drugim temama iz sveta i regiona slušat ćete u nastavku emisije. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države ne žele da gube svoje vreme, poručio je specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell nakon dolaska u Beograd.
I feel like there's a good energy on both sides, there's some excitement.
Osjećam da postoji dobra energija na obe strane, ali moram da kažem da mi predsjednik Trump neće dozvoliti da ovo dugo radim ukoliko ne bude bilo napretka. Mi ne želimo da gubimo naše vreme. Nemamo neke posebne ideje koje mi, Sjedinjene Države, želimo da poguramo. Ono što ja pokušavam da uradim jeste da vidim da li mogu da približim dve strane. Ja neću prezentovati nikakve ideje o konkretnim političkim pitanjima. Mi nemamo takve planove. Ono što imam jeste entuzijazam da nas povedem napred umjesto da gledamo unazad, da vidim mogu li dve strane da razgovaraju i da ostvare napredak. Mislim da je malo vremena i zaista se nadam da će i Srbi i narod Kosova i njihove vlade iskoristiti ovu priliku.
That both the Serbs and the people of Kosovo will and the governments will take this opportunity.
Rekao je Grenell koji će se sutra ujutru sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ponoviti poruke iz Prištine. Od Kosova se očekuje da u narednom periodu ukine takse od 100%, a od Srbije da prekine kampanju protiv nezavisnosti Kosova. Nakon ovih izjava Grenella reagovao je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i naglasio da prekid kampanje za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova ne može biti kompenzacija za ukidanje taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Dačić dodaje i da je kampanja za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova državni projekat Srbije. Inače, Richard Grenell je u Beograd doputovao iz Prištine, gde se nakon jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem danas odvojeno sastao sa liderima pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, partijama koje pregovaraju o formiranju vlade. Javlja Amra Zajneli.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell zatražio od lidera pokreta Samoopredeljenje Albina Kurtija, inače mandatara za formiranje nove vlade, ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To bi, kako je dodao, trebalo da se desi istovremeno sa prekidom kampanje Srbije za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Grenell je kazao da će ukidanje takse zatražiti od svakog političkog lidera na Kosovu.
If we wanna move forward on economic development, that the 100% tariffs be dropped.
Ukoliko želimo da krenemo napred sa ekonomskim razvojem, veoma je važno ukidanje takse od 100%. To je nešto što treba da se desi istovremeno sa ukidanjem kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti od strane Srbije. Obe ove stvari treba da se dese kako bi preduzeća napredovala, kako bi otvorili nova radna mesta za mlade ljude. Preneću istu poruku i u Beogradu, izjavio je Grenell nakon sastanka sa Albinom Kurtijem. On je dodao da formiranje nove vlade Kosova nije njegovo pitanje i da to posmatra sa strane.
I told Mr. Kurti that countries like the UK.
Rekao sam gospodinu Kurtiju da su države kao Velika Britanija i Njemačka imale složene koalicijske borbe za formiranje vlade. Mi posmatramo, ohrabrujemo i da se vode vladavinom zakona koji su i ostali i da shvate da se to dešava i u drugim zemljama, kazao je Grenell. Nakon Kurtija on se sastoji sa predstavnicima drugoplasirane stranke na oktobarskim izborima Demokratskim savezom Kosova. On je ovoj partiji na čelu sa Isom Mustafa izneo istu poruku da Sjedinjene Američke Države nisu zainteresovane za uključivanje u razgovore o formiranju vlade, te da je sa Mustafom podelio viziju brzog ukidanja kosovskih taksi i prekida srpske kampanje protiv nezavisnosti. To su sljedeći koraci, kazao on novinarima nakon sastanka. Grenell, koji je i američki ambasador u Berlinu, doputove na Kosovo u sredu uveče, a kada se sastoji sa predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem. On je tada poručio da će raditi sa vladama i liderima na Kosovu i u Srbiji na poboljšanju ekonomske mogućnosti i otvaranju novih radnih mesta radi svetlije budućnosti za narod dve zemlje. A glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika Kohaditore, Agron Bajrami, ističe da je uvek bilo jasno da je američko posredovanje efektivnije od evropskog. Navodi da je zvanični Brisel sam sebe izbacio iz igre kada je u pitanju dijalog Kosova i Srbije. Za poruke Grenell ističe da nisu ništa novo.
Mislim da je već jasno bilo pre par mjeseci da se dijalog vraća na ekonomske stvari zato što su političke teme u zadnje dve godine skoro propastile ceo koncept dijaloga. Ta priča oko promjena granice i sve to što se dešavalo je dovelo do toga da su skoro svi već smatrali da je taj briselski dijalog mrtav. Pa se sad morao nekako oživjeti, da tako kažem, i to su uradili putem ovog dogovora u principu, da tako kažem, oko letova između Prištine i Beograda. I sada ovaj dolazak naravno najavljuje da će se ići na slične stvari, na više ekonomskih pregovora, što je možda i zbog ove takse koja je bila uvedena, i to se pokazalo da u ekonomskim segmentima ima mnogo toga što možda se stigne, a ako to ne funkcioniše, onda stvarno ne postoji nekakve šanse za normalizaciju.
Grenell inače u dvodnevnu posetu u regionu stiže u sedmici u kojoj je uspješno posredovao postizanju dogovora između dve strane sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Priština-Beograd. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Beogradu je danas i izvestiteljka Saveta Evrope za Srbiju Simona Lanconi. Vlast u Srbiji usvojila je brojne zakone koji se tiču borbe protiv nasilja nad ženama, ali oni nisu usklađeni sa zahtjevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo da će to biti ispravljeno, kaže Lanconi u intervju za Radio Slobodnu Evropu. Razgovarao Dušan Komarčević.
Little by little, every year there was... Malo po malo, svake godine je bilo nešto što su vlasti u Srbiji dodavale u borbi protiv nasilja nad ženama. Novi krivični zakon je usvojen, proganjanje i seksualno uznemiravanje su kriminalizovani. Čak je usvojen i zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Ipak, svi ovi zakoni nisu usklađeni sa zahtjevima Istanbulske konvencije, pa se nadamo, kao što smo naveli u našem izveštaju, da će to biti ispravljeno. Istovremeno, iako nedostaje nova strategija u vezi sa nasiljem nad ženama i porodičnim nasiljem, vidjeli smo da je najveći fokus na nasilju u porodici. Zato se nadamo da će drugi oblici nasilja, poput proganjanja, seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja ili prisilnih brakova, biti ozbiljnije uzimani u obzir na svim nivoima. Također potrebna je izgradnja nove infrastrukture kako bi se žene zaista osjećale zaštićeno od nasilja, ali i od straha od nasilja. Naprimjer, vidimo da ima malo kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja. Oni postoje samo u Vojvodini, dok su ostali delovi Srbije bez službi za ovaj vid nasilja.
The rest of the Serbia is without services for these cases of violence.
When we talk about domestic violence.
Kada govorimo o porodičnom nasilju, prema istraživanjima domaćih nevladinih organizacija, u Srbiji je od januara do novembra 2019. godine ubijeno 28 žena, a od tog broja u 17 slučajeva je ranije prijavljeno nasilje u porodici. Što država treba da uradi kako bi smanjila ovu negativnu statistiku?
First of all, to implement better the coordination body at local level.
Najpre da na lokalnom nivou bolje implementira koordinaciona tela koja se bave porodičnim nasiljem. Njih uglavnom čine tužilac, policija i socijalni centri. Mislimo da bi u ova tela na lokalnom nivou, ali i na državnom, trebalo da budu uključene i specijalne službe za žene, ali i zdravstveni sektor. Problem je također i tajming, koji je veoma važan jer se mora brzo reagovati. Procena rizika je jedan od ključnih faktora koji se mora uraditi. Potrebna je obuka za zaposlene u tužilaštvu, centrima za socijalni rad, policiji, sudovima, za sve koji su uključeni u rad sa žrtvama nasilja.
Pomenuli ste da su potrebni treninzi za sve segmente sistema, ali također imamo problem sa tabloidnim medijima koji često izveštavaju bez osjećaja prema žrtvama. žrtvama nasilja.
Znam, nema poštovanja prema žrtvama i to je sramotno. To se ne dešava samo u Srbiji. U čitavom svetu mediji, naročito štampani, ne poštuju bol i patnju tih žena. One se tretiraju kao objekti.
Šta su primjeri dobre prakse kada govorimo o tom problemu?
Na primjer, u Srbiji postoji etički kodeks koji to reguliše, ali on ne uključuje nasilje nad ženama. Možda bi vlasti i medijska scena trebalo da porade na tome kako da se izveštava o nasilju, a da se ne uvećavaju stereotipi i spreči dupla viktimizacija žena koje su na ovaj način stigmatizovane u svim društvima. Novinar i urednik treba da shvate da to nije samo pitanje novca, već također ljudskih prava i etike. Istovremeno znamo da privatni sektor nije u vlasništvu države. Vlast može da ih podstakne da budu bolji, ali ne može da sankcioniše novinare. Zato je važno da svi ti sektori zajedno krenu u pravcu rodne ravnopravnosti, poštovanja ljudskih prava i prava žena. Imamo devojčice koje su silovane, a njihova imena se objavljuju u medijima. Šta bi se dogodilo ako bi novinarka ili novinar videli ime svoje sestre ili ćerke na naslovnoj strani? Zaista moramo o tome voditi računa.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Simona Lanconi iz Saveta Evrope.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori nakon usvajanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, pitanje koje produbljuje krizu i izaziva pažnju javnosti jeste da li je Srpska pravoslavna crkva registrovana i da li ima svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstva pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno, bez ikakve dvojbe, Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolitan Filohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica, jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti, koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice, čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić, kaže da ne zna kakav će biti konačan stav Mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da Mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati i shodno Ustavu Crne Gore ovaj propis ne može imati povratno dejstvo u smislu negativnog uticaja na svojstvo pravnog lica koje je Mitropolija Crnogorsko-Primorska stekla na način koji sam vam opisao.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini od 1996. godine do danas, prema podacima Centra za uklanjanje mina, stradalo više od 1700 osoba, od čega oko 600 smrtno. Život im ni 2,5 decenije kasnije nije lak. Iako žrtve ratnih posljedica, često su diskriminisani ne samo zakonskim rješenjima, već i prilikom zapošljavanja. Pripremila Dženana Halimović.
Boro Radišković iz Tanara na domak Doboja stradao je od mine neposredno poslije rata.
Ratna dejstva bila završena su joj. Ali je mina toliko postavljeno da se im on nije moglo proći praktički. Ja nisam ja sam, nas je više stradalo. Odajć normalno kroz jedan šumarak, jo. Naišli smo na ta minska polja i tu smo stradali.
On je jedna od 1758 osoba koja je od rata na ovamo, prema podacima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, stradala od ovih eksplozivnih naprava. Njih 614 nije preživjelo. Među sretnijima je i Milomir Tadić iz Čajnića. Živi se, kaže, i nakon mina, ali se teško preživljava.
U porodici nikome ne radi. Žena na birovu, ja na birovu, oba dva sina na birovu, to je najveći problem.
Evropska unija jedan je od najvećih financijera projekta deminiranja u Bosni i Hercegovini i dok se, kako godine prolaze, u zemlji se manje govori o problemu mina, ljudi su mnogo slobodniji, što je opasno. Upozorio je šef odjela za operacije za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Gianluca Vanini.
Landmines. Mine su jedan od najvećih sigurnosnih i socijalnih prijetnji u Bosni i Hercegovini. Još je oko 2% teritorije pod minama. Evropska unija je još od 96. godine investirala više od 46 milijuna eura i još pomažemo vlastima, uvodeći nove načine deminiranja koje prate najnovije tehnike koje su efikasnije.
Tih 2% zapravo je preko 1000 kvadratnih kilometara, što je površina jednaka površini Beograda, Sarajeva i Zagreba zajedno. Neumoljive brojke još strašnije dočaravaju ovu opasnost. Na više od 8000 lokacija u 129 gradova širom Bosne i Hercegovine nalazi se prema procjenama Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini još 79.000 mina. One utiču na sigurnost više od 540.000 građana ili 15% populacije u zemlji. Stradalnici od mina višestruko su diskriminisani, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik koordinacijenog tijela za pomoć žrtvama mina u Bosni i Hercegovini, Ermin Terko. Pomoć je podijeljena po entitetima i kantonima gdje su neki u boljoj poziciji, a tu nije kraj različitom tretmanu.
U Bosni i Hercegovini su propisima uspostavljeni, pa ja neću reći, možda je teška riječ diskriminacija, ali ozbiljne razlike između populacije osoba s invaliditetom koje su imale nesreću da njihovo stanje bude vezano za ratne prilike, za razliku od onih koji su, da kažem, vezani za neke druge neratne elemente. Tu su razlike ustanovljene propisima i kao takve proizvode učinak, proizvode nezadovoljstvo, proizvode stalne probleme.
Svjesni su toga i nastradali, poput Bore Radiškovića.
Mi smo zaboravili nastradali od mina. Rijeko nam se kad ko sjeti, da se nam uopšte sjeti. Jedimo od izbora do izbora, ajde malo nas okupe, da nas sjete pa nas prevare, opet ništa.
Od 1996. do 2018. godine od mina je očišćeno preko 207 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, to je dvostruka površina Barcelone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine spremni su da zbog bolje zarade i uslova rada žive u inostranstvu. No, da li bi im atraktivna poslovna ponuda bila dovoljan razlog da mesto stanovanja promene u okviru granica Bosne i Hercegovine? Odgovor daje Arnes Grbešić.
Doktorica Ivana Pavlović iz Rudo gradila je 11 mjeseci u službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Stanarima kod Doboja. Razdaljena između Rudog i Doboja od oko 250 km joj, kako kaže, nije predstavljala prepreku jer je željela da stekne prvo radno iskustvo u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
Nisam mogla nađem posao. U mom rodnom gradu je bilo nekih konkursa za volontiranje gdje nisam prošla u svom rodnom mjestu. Ovdje sam dobila informaciju da se traži lekar u stanarima u domu zdravlja, odnosno u hitnoj, i došla sam i na KMS.
I Milivoje Glišić iz Doboja kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu ne bi predstavljalo problem da preseli u neki drugi bosansko-hercegovački grad u potrazi za poslom.
Doboj je manji grad sa dosta nerazvijenom privredom, tako da apsolutno ne bi smetao preći u drugi grad unutar BiH gdje bi imao bolju mogućnost, bolju zaradu, što kažu, i što mogu obezbijediti svoje porodice lagodniji i bolji život.
I 20-godišnji Aleksandar Đurić iz Doboja ističe da bi zbog poslovne ponude mogao ostati u Bosni i Hercegovini.
Za dobre uslove bi uspio. Veća plata, bolje smjene.
U Sarajevskom institutu za razvoj mladih KULT kažu da ne raspolažu pouzdanim podacima o migracijama mladih unutar Bosne i Hercegovine. Aldin Alić.
A nekakvih zvaničnih statistika nemamo, odnosno možemo jesu samo neki sporadični primjeri s kojima smo se mi susreli u našem radu. Recimo jedna od kolegica koja je nedavno počela raditi u institutu, svoje mjesto prebivališta iz Kotor Varoši je prenijela u Sarajevo u Iliđu, pa možda je teško očekivati da mladi iz Doboja pređu u Široki Brijeg i obrnuto, ali ako govorimo o nekim unutrašnjim migracijama, ali mislim da se tu ne radi samo isključivo o poslovnim prilikama, nego generalno kvaliteti života. Generalno celokupan jedan ambijent života je puno bolji u većim gradovima.
Istovremeno u Udruženju privrednika u Tešnju kažu kako se mladi više odlučuju da promijene adresu stanovanja zbog posla u inostranstvu nego unutar granica Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj se nadbrka.
Mislim da nisu spremni i stojim iza ovoga. Jednostavno smatraju da je najbolji život na zapadu, da ovdje nema uslova za život. Pretpostavku zato trebamo stvoriti od osnovnog srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, da svako od nas pravi ne samo poslovni ambijent, nego sebi životni ambijent.
Amer Osmica odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ističe kako istraživanja pokazuju da preko 80% mladih koji se odluče da idu na studije u Bosni i Hercegovini ima i vrlo jasan plan da u gradu gdje studiraju ostanu posle fakulteta.
Recimo iz srednjobosanskog kantona u Sarajevo. Generalno Tuzlanski kanton je orijentiran isto prema Sarajevu, ali i prema Tuzli kao najvećem gradu. Onda kad govorimo o Krajini, tu imamo tendenciju ka Zagrebu i Bihaću. Generalna situacija u Republici Srpskoj jeste da većina mladih ljudi ima želju da ukoliko ne može za Beograd, onda je alternativa da se studira i ostane i živi i radi u Banja Luci.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u junu 2019. godine, na evidenciji je bilo više od 308.000 nezaposlenih, dok podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokazuju da je na evidenciji 90.000. Uprkos ovim brojkama, sve manje građana traži posao, što ilustruje i javni poziv koji je u martu 2019. objavio Federalni zavod za zapošljavanje, na kojem je više od 5.000 poslodavaca iskazalo potrebu za zapošljavanje skoro 12.000 radnika. Prijavilo se nešto više od 2.300 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Brojni šefovi vlada i država stigli su u Jerusalim kako bi obeležili 75. godišnjicu oslobađanja koncentracionog logora Auschwitz. Među učesnicima nalaze se ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski princ Charles, američki potpredsjednik Mike Pence, kao i predsjednici Njemačke, Italije i Francuske. Više od 40 svjetskih lidera okupilo se na svjetskom forumu o holokaustu, najvećem ikada okupljanju fokusiranom na ovo pitanje, borbu protiv savremenog antisemitizma. Međutim, poljski predsjednik Andrzej Duda odbio je da učestvuje izrazivši nezadovoljstvo jer mu nije dopušteno da govori na skupu, dok će predstavnici Rusije, Francuske, Velike Britanije i SAD-a održati govore. Izraelski organizatori rekli su da će na događaju govoriti samo Nemačka i 4 saveznika iz Drugog svjetskog rata. Poljska, koja je također uznemirena Putinovim komentarima od prošlog mjeseca, kada je sugerisao da Poljska deli odgovornost za rat, bit će domaćin vlastitog događaja u spomen muzeju u Auschwitzu 27. januara. Više od 1 milijun ljudi je ubijeno, većinom Jevreji u koncentracionom logoru Auschwitz tokom nacističke okupacije Njemačke u Poljskoj, 6 milijuna Jevreja umrlo je u holokaustu. Na prijemu koji je upriličen povodom skupa, izraelski predsjednik Reuven Rivlin pozvao je svjetske lidere da ostave istoriju historičarima.
Uloga političkih lidera, svih nas, jeste da oblikujemo budućnost. Nadam se i molim da će se svjetski lideri ujediniti u borbi protiv rasizma, antisemitizma, ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrijednosti. Ovo je naš izazov, ovo je naš izbor.
Rekao izraelski predsjednik. Oglasio se i Papa Franja.
Izražavam svoju goruću nadu da će kontinuiranom opreznošću i pozitivnim obrazovanjem nepravde načinjene tokom jednog od najmračnijih razdoblja u našoj istoriji nestati sa lica zemlje.
Kanadski premijer Justin Trudeau posebno je pomenuo borbu protiv antisemitizma i mržnju koja ponovo postaje sve uobičajenija.
Ubistvo 6 milijuna Jevreja brutalnim i antisemitskim nacističkim režimom počelo je sporom erozijom prava i normalizacijom diskriminacije. Ne možemo dopustiti da prođe vrijeme kako bi se umanjila naša odlučnost da se takve strahote nikada više ne dogode.
Događaj u Jerusalimu jedan je od najvećih političkih okupljanja u istoriji Izraela. Više od 10.000 policajaca raspoređeno je po gradu, dok su glavni putevi kao i veliki delovi grada zatvoreni pre održavanja skupa. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U Meksiku raste zabrinutost zbog nestanka ekološkog aktiviste i stručnjaka za posebnu vrstu leptira, Omera Gomesa, koji nije viđen više od 7 dana i koji upravlja rezervatom leptira Monarha u Michoacanu, pišu svjetski mediji. Taj region ozloglašen je po nasilnim kriminalnim bandama i u njemu je povećana ilegalna seča šume, protiv čega se aktivista neumorno borio. Meksička organizacija za ljudska prava pozvala je vlasti da istraže nestanak ekološkog aktiviste posvećenog zaštiti poznate vrste leptira, sugerišući da slučaj može biti povezan s ilegalnom sečom šuma na području države Michoacan, koja je pod velikim uticajem organizovanog kriminala, ističe Reuters. Nelegalna seča i eksploatacija šume raširena je u Michoacanu, ističe Reuters, dodajući da zaštitnici okoline kažu da ilegalna seča šteti staništu leptira Monarha, koji svake godine migriraju od Kanade preko SAD da bi prezimili u Meksiku. Gomez je neumorni aktivista za zaštitu Monarha, vrste leptira kojom su naučnici fascinirani, jer koriste svojevrsni unutrašnji solarni kompas koji ih tokom leta vodi iz Kanade i SAD do područja na granici između država Michoacan i Meksiko, što je najduža migracija nekog insekta, naveo je BBC. Kada stignu do planinskih obronaka jelovih šuma u tom području, leptiri se grupišu da zadrže toplinu. BBC ukazuje da se na jednom stablu mogu vidjeti desetine hiljada leptira koji stvaraju šareni spektakl privlačan za turiste. Jedan od najvećih rezervata za leptire Monarhe u Meksiku, kojim je upravljao Gomez, otvoren je u novembru kao deo strategije za zaustavljanje ilegalne seče šuma na tom području. Michoacan je poznat po nasilnim bandama koje kontrolišu velika područja Meksika i ubijaju sve koji bi mogli ometati njihove ilegalne aktivnosti, od trgovine drogom i ljudima do eksploatacije šuma i ruda, naglasio je BBC. U Meksiku, u kojem je prema januarskom izveštaju vlade do sada nestalo više od 61.000 ljudi, što ukazuje na dramatičan porast broja nestalih u odnosu na ranije vladine procjene, aktivisti za zaštitu okoline su česta meta, ukazuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li će izbor Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske uticati na poboljšanje odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su bili dva politička analitičara i profesora univerziteta, Žarko Puhovski iz Zagreba i Slavo Kukić iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li su opravdana očekivanja bošnjačkih političara da će Milanović imati pozitivni stav prema Bosni i Hercegovini nego njegova prethodnica Kolinda Grabar-Kitarović. Da li će Milanović podržavati lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića i pored toga što je vodio žestoku kampanju protiv njega? Kakav će biti Milanovićev odnos prema afirmaciji Herceg Bosne i slavljenju njenih čelnika koje je Haški tribunal osudio kao ratne zločince? Šta Milanović zamjera Željku Komšiću i da li će biti spreman da se s njim sastane? Da li se Milanović ograđuje od izjava predsjednice Grabar-Kitarović da u Bosni i Hercegovini ima na hiljade radikalnih islamista? Da li Milanović i dalje misli da je Bosna i Hercegovina zemlja bez reda i poretka, kako je rekao u jednom internom razgovoru prije 3 godine, ili je promijenio mišljenje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su posljednjih godina bili veoma loši. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Gospodine Puhovski, pojedini funkcioneri Bosne i Hercegovine izrazili su nadu da će se nakon izbora Milanovića poboljšati odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tako je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva, u čestitci povodom izbora poručio Milanoviću: očekujem da odmah po vašem preuzimanju funkcije počnemo raditi na popravljanju odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Da li je po vama taj optimizam opravdan?
Bojim se da nije, zbog nekoliko razloga. Prije svega zato što Bosna i Hercegovina ne funkcionira kao politička zajednica koja ima neku poziciju prema inozemstvu i njezini odnosi su uvijek odnosi jedne, druge ili treće komponente prema nečemu izvana, izvan Bosne i Hercegovine, dok sama Bosna i Hercegovina zapravo nema svoju poziciju, svoju politiku, i to su naprosto fantazije koje veoma često s bošnjačke strane se mogu čuti. S hrvatske strane je bilo puno podmetanja u vrijeme Kolinde Grabar-Kitarović, koja je voljela govoriti o raznim opasnostima, fundamentalističkima i slično. Međutim, sve su to drugorazredne činjenice prema onome što se zapravo veoma loše događa u Bosni i Hercegovini, barem kako se meni čini.
Gospodine Kukiću, kako je vaše mišljenje? Da li je optimizam pojedinih funkcionera da će se poboljšati odnosi opravdan?
Što se tiče signala iz Bosne i Hercegovine, tu se potpuno slažem sa kolegom Puhovskim. Ovdje doista nemamo jedinstvenu niti unutarnju niti vanjsku politiku, nemamo ništa jedinstveno. Bosna i Hercegovina doista ne funkcionira kao jedinstvena politička zajednica. Što se pak signala iz Hrvatske tiče, izbor predsjednika Hrvatske nije dovoljna pretpostavka da bi došlo do kvalitativnih promjena. O takvim promjenama može se govoriti tek u slučaju, hipotetskom slučaju, da na sljedećim izborima za Hrvatski sabor dođe do promjene u vlasti, tako da u narednom mandatnom periodu imamo sinhronizirano djelovanje iz ureda predsjednika i hrvatske vlade. Pak što se gospodina Milanovića tiče, ja želim vjerovati da će on emitirati drugačije poruke u odnosu na poruke koje je emitirala gospođa Grabar-Kitarović. Iako neki njegovi stavovi iz ranijeg perioda su, što se mene tiče, problematični, recimo iz 2014. godine, kad je njegov dolazak u Mostar zapravo bio ne potpora Hrvatima, nego izravno spašavanje ili vjetar u leđa Draganu Čoviću i HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da je iz tog iskustva on izvukao pouke, u ostalom što je doživio i na ovim predsjedničkim izborima i po porukama koje su išle iz njegovog stožera od Ante Kotromanovića, recimo moglo bi se naslučivati kako bi to djelovanje u budućnosti što se tiče Zorana Milanovića moglo praviti razliku između Hrvata i HDZ-a i Dragana Čovića. Dogodi li se to, onda se može očekivati da bi njegove poruke bile na fonu poruka Ive Josipovića, Stipe Mesića. Poruke koje se temelje na poštivanju suvereniteta prvih susjeda.
Gospodin Lipuhovski i gospodin Kukić je pomenuo Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. On je vodio snažnu kampanju za Kolindu Grabar-Kitarović, a protiv Milanovića. Međutim, u čestici on očekuje podršku Milanovića. Da li će imati?
On će sigurno imati, ne na razini neke vrste političke intimnosti kako imao sa Kolindom Grabar-Kitarović, jer oni su ipak zapravo bili iz iste stranke, odnosno dvije sestrinske stranke, kako se to kaže. Međutim, naravno, Milanović nema puno šansi da se ogluši o takozvani patriotski zov i on će se toga do neke mjere držati. Kod Milanovića je problem u tomu što je on zapravo sve prije nego diplomat. On je čovjek kojemu veoma često pobjegne prejaka riječ, kako je rekao poznati srpski pjesnik, i zbog toga može koje što učiniti. S druge strane, ne smije se zaboraviti ključni problem. Ključni problem je u tomu da čovjek koji službeno predstavlja hrvatsku komponentu predsjedništvu BiH, od kad je došao na funkciju, nije učinio ništa drugo nego se svađao sa hrvatskom stranom i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. I to je nešto što je doista zaprepašćujuće, tako da su se Čović i društvo zapravo na neki način vezali uz Dodika kao svojeg čovjeka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što je dovelo do jedne potpuno perverzne situacije.
Gospodine Kukiću, Milanović je zaista dobio minimalni broj glasova u Bosni i Hercegovini, međutim, kada ga je na konferenciji za štampu jedan novinar na to podsjetio, on se nasmijao i rekao, kada bih ja to uzimao osobno, ne bih nikada išao dolje, misleći valjda na područje gdje žive bosansko-hercegovački Hrvati. Da li to znači da je on oprostio Čoviću što je vodio tako snažnu kampanju protiv njega?
Ja osobno ne vjerujem. Da se razumijemo, Milanović vjerojatno ima razloga da zbog svega onoga što se u javnom prostoru događalo na sam dan izbora, bude zahvalan i Draganu Čoviću i onome što je on činio. Ja sam poprilično siguran da su veliki redovi na biralištima u Bosni i Hercegovini koje su prenijele televizijske kamere različitih kuća, motivirali jedan dio hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj, prije svega liberalni dio hrvatskog biračkog tijela, koji nije kanio izići na izbore da ipak ode na biračko mjesto i da glasuje, kako bi spriječili da se o predsjedniku Hrvatske odluka donosi izvan Republike Hrvatske. Ja pri tome mislim doista da ta euforija koja u Bosni i Hercegovini vlada, što se Hrvata Bosne i Hercegovine tiče, za izbore u Hrvatskoj, nije dobra niti za Hrvatsku, a nije dobra niti za Bosnu i Hercegovini, nije dobra za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Što se mene tiče, mislim da bi puno veća usluga tim ljudima bila da Hrvatska izvrši korekcije u svome izbornom zakonu i da maksimalno minimizira utjecaj građana Bosne i Hercegovine na izborne procese u Hrvatskoj, jer na ovaj način oni doista šalju poruku da nisu svoji na svome ovdje, nego da su prihvatili poziciju nacionalne manjine. Ja mislim da je to pogubno, jer naprosto otvara vrata drugim procesima, daje argumente drugim političkim filozofijama koji bi tako rado ih vidjeli u toj poziciji nacionalne manjine. Ja mislim da to nije nešto što treba činiti niti zbog budućnosti Bosne i Hercegovine, niti zbog Hrvata u Bosni i Hercegovini, niti zbog njihove djece i budućnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, kakav će biti Milanovićev odnos prema afirmaciji Herceg Bosne i slavljenju njenih čelnika koje je Haški sud osudio kao ratne zločince?
On se sigurno time neće baviti, on to sigurno neće podržavati, on će to dapače, ja mislim, jasno negirati, ali će se pokušati što je moguće manje time baviti. On će pokušati naprosto preći preko toga kad god ne bude baš prisiljen se time baviti, a to opet neće biti tako često.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Što se mene osobno tiče, mislim da prešućivanjem činjenica koje su zabilježene u Haškom tribunalu pred Međunarodnim sudom ne bi slalo dobru poruku niti za prvog čovjeka Hrvatske, niti za odnos Hrvatske prema historijskim činjenicama, niti za odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini kao zemlji. Što se mene tiče, priželjkujem recimo da gospodin Milanović se na pitanja te vrste koja će mu doći, on ih naprosto ne može izbjeći, pozove na priznavanje presuda međunarodnih sudova. Ne bude li to takva pozicija, bude li slavio ponovo neke ljude kojima su izrečene presude pred međunarodnim tribunalom, onda razlika između njega i gospođe Grabar-Kitarović neće uopće postojati, a onda će u tom slučaju naprosto se postaviti masa drugih pitanja ko kakvu političku poziciju ima uopće u Hrvatskoj.
Gospodine Puhovski, da li će Milanović prećutno da odobrava savez Čović-Dodik kao što to čini današnji zvanični Zagreb?
Njemu će to biti lakše jer on nema poteškoća s Dodigom kao što ima HDZ kao nacionalistička stranka, tako da bi to njemu moglo biti lakše zapravo. On to neće htjeti učiniti zbog nekih drugih razloga jer Dodik ne stoji dobro u čitom nizu inozemnih centara. Međutim, ja mislim da on nema svjetonazorskih problema s Dodigom kao što ih je imala Kolinda Grabar-Kitarović, pa smo imali taj problem i Plenković, da je Čović s njim dobro surađivao, u Zagrebu nisu s njim dobro surađivali, nego su tek nakon toga što im je Dodik pomogao nekim stvarima doista direktno pristali da mu naprave recimo taj most kod Gradiške na kojem čekao 2 godine, koji zapravo nije Hrvatskoj interesu, skraćuje put za Sarajevo po drugoj ruti. I to je učinjeno upravo iz političkih razloga nakon dugih intervencija s Čovićeve strane, ali do njih dolazi, treba to ime spomenuti, zbog skandaloznog ponašanja Komšića. Osnovni problem je skandalozno ponašanje Komšića, sve ostalo u ovom kontekstu odatle slijedi.
Gospodine Kukiću, da li će po vama Milanović prečutno da odobrava savez Čović-Dodik?
Ja mislim da to ne bi bilo dobro, hoće li on to učiniti ili neće, ne znam, ali sasvim je izvjesno da je iz tog dijela Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske nestalo preko 150 tisuća Hrvata od 90-ih godina. Sasvim je izvjesno da danas te ljude niko ne spominje, niti njihova prava po osnovu činjenice da su u tom dijelu zemlje njihova ognjišta. Sasvim je izvjesno da ta činjenica nije čitavo vrijeme smetala, niti danas smeta Draganu Čoviću. Ja mislim da bi jasnom pozicijom prema Dodiku pa i prema Čoviću koji mu to tolerira, Milanović poslao poruku da mu je stalo do njegovih sunarodnika u Bosni i Hercegovini. Ta poruka je jača od bilo kojih drugih priča i zastrašivanja, koalicija i slično.
Gospodine Puhovski, evo pomenuli ste Komšića, kakav će Milanović imati odnos prema članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću?
On je to već javno rekao, to je najgori mogući odnos bivšeg razočaranog prijatelja. On je to sasvim jasno rekao, ja sam bio na njegovoj strani, ja sam ga podržavao, ja sam razočaran njegovim ponašanjem, a to je, kao što znamo iz osobnog iskustva, svi mi, svako od nas, psihologijski najteža pozicija i utoliko baš ne navodi na neke dobre zaključke.
Vi kažete da su oni bili nekada u prijateljskim odnosima?
u političkom smislu prijatelj, ne znam kako je to bilo privatno, on je rekao doslovce, svi smo ga mi, a ja osobno sam ga podržavao, doslovce to je rekao, i jako sam razočaran time što je on u međuvremenu učinio.
Gospodine Kukiću, šta vi mislite, kakav će Milanović imati odnos prema Željku Komšiću?
Prvo, ja spadam među ljude koji je jako podupirao Željka Komšića 2014. godine, ali koji mu danas ima stotinu zamjerki i o tome svaki dan i na različite načine govorim i pišem. Ja međutim ne mogu reći da Željko Komšić nije izabran po Ustavu i po zakonu Bosne i Hercegovine. I mislim da je to pozicija koju bi trebao imati u odnosu na Željka Komšića i Zoran Milanović. Potpuno druga priča je koga on predstavlja i tako dalje. Prema Ustavu i izbornom zakonu, u predsjedništvo Bosne i Hercegovine koji ima 3 člana, ulaze 2 člana iz federacije, 1 Hrvat, 1 Bošnjak, pri čemu su i jedan i drugi zapravo birani od građana federacije, a nisu birani od pripadnika etničkih grupa, odnosno od dvaju konstitutivnih naroda. I to je naprosto ustavna i zakonska odredba. Ako se ima ta odredba, onda ja mislim da bi ona morala biti reper za Zorana Milanovića kako se prema toj činjenici ponašati. To što radi Željko Komšić u zadnjih godinu dana posebna je priča. Ja prema tom dijelu njegovog života i njegovog političkog djelovanja naprosto imam izrazito negativan odnos.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da Milanović ne bi pristao ni u kojoj varijanti da se sastane sa Željkom Komšićem kao članom predsjedništva u ovom trenutku i predsjedavajućem predsjedništva?
Ja mislim da bi Komšić morao nešto učiniti da to, tako da kažem, čini mogućim. Ponavljam opet, Komšić je od trenutka kad je postao član predsjedništva naglašeno se ponašao protu Hrvatske, o tome nema nikakvog spora. I to je nešto što neko ko zastupa Hrvatsku državu kao predsjednik ne može samo tako progutati u ime bivšeg prijateljstva.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću, mislite li da će ipak doći do nekog susreta Milanović-Komšić?
Ako je suditi po izjavi gospodina Milanovića o izbornoj noći, onda ja taj susret očekujem i očekujem ga relativno skoro, jer Zoran Milanović je rekao, razgovarati moram sa svima na pitanje hoće li se sastati sa Željkom Komšićem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ja mislim da bez obzira šta on misli o onome što radi Željko Komšić, taj sastanak bi bio nešto čime bi on pokazao odnos priznavanja ustavnih institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je takav odnos i u interesu Hrvatske i ostalom Bosne i Hercegovine, prvi susjed Republike Hrvatske, i ne samo to, nego zemlja s kojom Hrvatska ima pozitivnu ekonomsku razmjenu, i gradnja pristupa kojeg je imala Grabar Kitarović da ona nema partnera u razgovorima je naprosto akt nepriznavanja suvereniteta druge zemlje i njezinih normativnih okvira. Ja iskreno se nadam, duboko sam uvjeren da će do tog susreta relativno brzo doći.
Gospodine Puhovski?
Mi smo svi suglasni u tomu da je Komšić problem. Tomu nema spora. I mi koji smo imali, i kolega i ja, veoma pozitivno mišljenje o njemu, kao na koncu i Milanović, moramo danas reći da smo ozbiljno razočarani, ali to su privatne stvari razočaranja. Ono što je problem, Komšić je odmah nakon što je izabran počeo svađu sa Hrvatskom. Na to upozoravam. Dakle, to nije pitanje ovakvog ili onakvog dobronamjernog ili zlonamjernog stava. To je pitanje čovjeka koji je htio dokazati da ne zastupa nikakve hrvatske interese, iako je tako barem u jednom čitanju izabran. I onda je došlo do situacije u kojoj bi Milanović morao dobiti, ponavljam opet, nekako jamstvo da nije, a to je njemu jako važno u ovoj situaciji, izdajica hrvatskih interesa, da bi mogao razgovarati samo s njim. Sa čitavim predsjedništvom će on razgovarati bez problema, o tom nema spora, i s njima se mora razgovarati. I upravo o stvarima na kojima je Komšić inzistirao kao problemu, kao što je pitanje granice, mosta i slično, ali samo sa Komšićem je teško očekivati da bi se razgovaralo o ovoj situaciji.
Gospodine Kukiću?
A ja se slažem sa kolegom, jeste, politika koju on vodi nakon izbora 2018. godine nije politika koju bi trebao voditi ili koja je imanentna čovjeku građanske ili socijaldemokratske provenijencije kakvim se on predstavlja. Dapače, to je politika na potpuno drugom fonu koja ga predstavlja u potpuno drugom svjetlu i slažem se, ni ja ne vjerujem da sastanci s Komšićem mogu biti jedan na jedan, ali to da će doći do sastanka s predsjedništvom, da će dakle doći do institucionalne komunikacije, ja se u to uvjeren.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se nakon izbora Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske poboljšati odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Puhovski, jedan od važnih razloga zategnutih odnosa između Sarajeva i Zagreba bile su izjave dosadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o hiljadama radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini. Milanović je u predizbornoj kampanji najprije optužio gospođu Grabar-Kitarović da je takvim izjavama upropastila odnose sa Sarajevom, a onda je drugom prilikom izjavio da su džihadisti u Bosni i Hercegovini realno i dodao, citiram, to je zemlja u kojoj je puno muslimana, odlaze u Irak i Siriju boriti se i vraćaju se indoktrinirani. Šta je u stvari njegov pravi stav?
Njegov vjerojatno pravi stav je jedno i drugo, ovisi o tomu kako će mu se u nekom trenutku pragmatički učiniti dobrim da kaže jednu i drugu poziciju, ali ponavlja opet i ovisi o tomu doslovce kakav ima dan. Jer on je čovjek koji je više puta u životu rekao stvari koje su bile pucanju vlastite noge, naprosto zato što mu je taj dan tako nešto palo na pamet, poslije se mogao ispričavati, ispravljati i tako dalje, a to uvijek onda dolazi prekasno. A on je čovjek, ponavljam opet, koji ne pazi baš kako se izražava, možda će se sada s iskustvima koje je dobio zadnjih godina ponašati odgovornije, ali za to nema jamstva.
Gospodine Kukiću?
Ne mislim da su ti ispadi o džihadistima i tako dalje nešto što karakterizira Milanovićev stav. Ako se karakterizira, onda ja sam sasvim siguran da je to greška u njegovom političkom odnosu. Bosna i Hercegovina nije u tom smislu nikakav specijalan izuzetak u odnosu na druge zemlje u Europi. Uostalo imate džihadista puno više iz Francuske koji su završili na sirijskom ratištu nego u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini imate, da tako kažem, vrlo precizan odnos države, pravosudnih institucija prema onima koji su se vratili sa sirijskog ratišta i nije to situacija koju sad treba napuhavati na način kako ju je gospođa Grabar-Kitarović napuhavala, na način kako je ona informirala europske zvaničnike, po mom dubokom uvjerenju, i francuskog predsjednika. To je naprosto situacija koja je imanentna dobrom dijelu europskih država. Uostalo imate i Hrvata koji su završavali iz Republike Hrvatske, koji su završavali na sirijskom ratištu.
Gospodine Pihovski, kad je reč o Milanovićevom odnosu prema Bosni i Hercegovini, neki podsjećaju na ono što je on rekao 2016. godine u neformalnom razgovoru sa hrvatskim ratnim veteranima, kada se vrlo negativno izrazio o Bosni i Hercegovini, rekao je da je to zemlja bez reda i poretka i da tamo nema s kim razgovarati. To je on interno rekao, a da li je to sad njegovo pravo mišljenje o Bosni i Hercegovini?
Bojim se da to nije daleko od njegovog pravog mišljenja, ali se nadam da to više ne bi rekao. Ja se nadam da je Milanović sada u stanju javno reći neke druge stvari, pogotovo zato što je naprosto prošlo neko vrijeme, sazrio je, dobio neku odgovornost i tako dalje. A osim toga, Hrvatska se nalazi u situaciju koja je doista važno, Hrvatskoj je važno sada, da bude prihvaćena, pripuštena u Schengen, a u tomu puno ovisi kako će se pokazati u svojem odnosu prema toj dugoj granici od 1000 i, ako me sjećam ne vara, 10 kilometara između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je Hrvatskoj, ponavljam, opet strašno važno da pokaže neku efikasnost, a druga strana, to ne treba uopće sporiti, dvojiti, može jako puno pomoći i odmoći na tomu. Dakle, koliko god Hrvatska bila u superiornom položaju, je jača jer je u Europskoj uniji i tako dalje, ona isto tako ovisi o svojem susjedu i to treba biti sasvim na čistu s činjenicama.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da su ove izjave 2016. godine, interne izjave Zorana Milanovića, u stvari njegovo pravo mišljenje, njegov pravi odnos prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim. Ja mislim da je 2016. Zoran Milanović izgubio izbore koje nije mogao izgubiti, igrajući na potpuno pogrešne karte i na karte koje uopće ne odražavaju njegov ni politički ni ljudski karakter. Uz ovo da vrlo često mu jezik leti pred mozak, Zoran Milanović u javnom prostoru izleti. Ali ja mislim da je taj dio on ciljano izletio jer je vjerovao da na taj način može dobiti šatoraše i tu populaciju koja mu je naravno okrenula sasvim očekivano leđa. Na njegovu žalost okreni su mu leđa i ljudi s političkog centra i političke ljevice razočarani takvom pozicijom, među inim i prema Bosni i Hercegovini, ali i prema nekim stvarima u Hrvatskoj. Ja se iskreno nadam da je iz tog iskustva on naučio i da takve gafove, ako ništa drugo, neće praviti na način kako ih je pravio, da će puno više razmišljati prije no što izreke neki sud o bilo čemu, pa u ovom slučaju kad je Bosna i Hercegovina u pitanju.
I na kraju, u zaključku, gospodine Kukiću, mislite li da će se za Milanovićevog mandata odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine bar djelimično normalizovati ili će i dalje biti preponi trzavica i neslaganja?
Ja sam siguran da što se tiče pozicije Zorana Milanovića, da će on stvarati pretpostavke za normalizaciju odnosa koji su u zadnjih godinu dana bili gotovo pa na nultoj točci. Pitanje je međutim koliko će to imati značenja za stvarnu promjenu do izbora za Hrvatski sabor, jer mi imamo politiku hrvatske vlade takvu kakva ona jest. Dođe li do promjene vlasti u Hrvatskoj, onda bi to što se hrvatske strane tiče moglo sasvim izvjesno značiti potpuno drugi odnos prema Bosni i Hercegovini. Kakvi će inputi međutim za tu promjenu dolaziti iz Bosne i Hercegovine, to se ne zna. Budući Bosna i Hercegovina, podlačim još jednom, nema svoju jedinstvenu državnu politiku, to ide od slučaja do slučaja, od ovog do onog partijskog i inog interesa koji se onda zaogrće u odjela nacionalnih interesa i tako dalje.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da će se za Milanovićevog mandata odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske bar djelomično normalizovati?
Po mojem sudu velika bi stvar bila da se oni dalje ne kvare. Mi smo sad u toj poziciji da bi nam to kao ljudima kojima stalo do suradnje značilo nešto. A drugo, ovisi, kao što kolega rekao, i o parlamentarnim izborima, ali ako se oni dogode, u smislu da donesu promjenu, neće se toliko toga promijeniti tako dugo dok se čitav niz stvari unutar Hrvatske i Bosne i Hercegovine ne promijene. Recimo, mi smo imali situaciju da je prije 2 godine jedna osoba bila jednog petka veleposlanica ili ambasadorica Bosne i Hercegovine u jednoj europskoj državi, a od ponedjeljka je bila hrvatska predstavnica, odnosno zastupnica u Europskom parlamentu. To su stvari koje su po mom sudu potpuno nedopustive, ali tako dugo dok su one praksa, tu neće pomoći ništa drugo nego odista ozbiljne promjene u političkom stavu jedne i druge strane. A meni se u ovom trenutku čini da od ove jedne strane, to je Bosna i Hercegovina, je teško očekivati bilo kakve promjene, naprosto zato što ne vidim da tamo netko uopće vodi politiku.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara, Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.